viime keskiviikkoiltana mainitsinkin, että tuohon aiheeseen, joka minun sydämelläni oli ja jota osaltani jo aloittelin tuollaisen Raamatun lauseen alla, kuin minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi, niin koin, että sille on myöskin jatkoa. Ja niinpä tänä iltana Jumalan sanan pohjalta liitettynä juuri tähän Raamatun kohtaan, Jumalan sanaan, profeetiaan, jonka aikanaan profeetta Jesaja välitti kuningas Hiskialle, kun hän oli sairastunut ja oli kuoleman sairas, rukoili Jumalaa ja sai kokea, kuinka Jumala vastasi hänelle, paransi hänet ja antoi ilmoituksen, että saat 15 vuotta lisää aikaa. Niin juuri tähän Raamatun kohtaan, profeetan sanaan, liittyy niin monien Jumalan ihmisten elämän kokemusta. Ja mitä enemmän minä olen Jumalan sanaa lukenut, niin minä olen todennut, niin kuin tänäänkin päivällä, kun olen ollut hiljentyneenä Herran edessä, niin olen todennut sen, että vaikka mennään vuosituhansia taaksepäin, katsele Jumalan sanan lehdeltä menneiden Herran palvelijoiden elämää, ihmisten elämää, niin ei mitään uutta auringon alla. Samanlaisia heidän kokemuksensa ovat olleet kuin meidänkin kokemuksemme. Tai meidän kokemuksemme verrattuna heidän kokemuksiinsa. Silloin ei ajeltu autolla eikä junilla, kuljettiin aaseilla, mutta se ei kuitenkaan tee tyhjäksi niitä inhimilliseen elämään, ihmiselämään liittyvien asioiden samankaltaisuutta. Ja sen tähden Herra haluaa juuri sanansa kautta meitä opettaa, että me yhä paremmin pääsimme ymmärtämään, millä tavalla hän on meidän kanssamme elämämme arjessa. Ei vain jossakin suurissa kuvioissa juhla Jumalan palveluksissa tai joissakin muissa tämänkaltaisissa, jotka on sävytetty voimakkaalla uskonnollisuudella, niin että kun niissä ollaan mukana, niin ihmiset muuttuvat aivan luonnottomiksi. Ääni muuttuu niillä, jotka asioita esittävät. Ihmiset ovat hyvin jäykkiä. Kaikki tapahtuu hyvin muodollisesti. Että tulee ihan mieleen, ollaan kuin jossakin lasikaapissa posliiniastioina. Jotakin sen kaltaista, missä ei ole ollenkaan elämää. Ja Jumala, joka on itse elämä, haluaa nimenomaan meidät saattaa siihen, mikä tekee elämästämme luonnollisen ja joka voi sisällyttää myöskin Jumalan läheisyyden hänen sanansa kautta omaan elämään, niin että jokainen voisi kokea, että kun rukoilee Isä meidän, niin hän on todellakin minun isäni, ei jokin etäinen Jumala, vaan Isä meidän, minun isäni, joka olet taivaissa. Ja tänä iltana haluaisin lähteä liikkeelle henkilöstä, jonka nimi oli Hanna. Ja tästä Hannasta meille kerrotaan ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa. Luetaan Jumalan sanaa 20 jaetta. Pääsemme näin ihanaan tilanteeseen sisälle, tai oikeastaan tilanteeseen, josta löytyy hyvin paljon inhimillistä elämää koskettavaa, traagisellakin tavalla koskettavaa, mutta samalla sitä ihanaa, joka osoittaa Jumalan läsnäolon yhden pienen ihmisen elämässä. Ensimmäinen Samuelin kirja, ensimmäinen luku. Raamataim Soofimissa, Efraimin vuoristossa, oli mies nimeltä Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Touhun poika, joka Suufin poika, efratilainen. Hänellä oli kaksi vaimoa, toisen nimi oli Hanna ja toisen nimi oli Peninna. Ja Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Tämä mies meni joka vuosi kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Ja siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja Biinehas, Herran pappeina. Niin Elkana eräänä päivänä uhrasi, ja hänellä oli tapana antaa vaimollensa Peninnalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille määräosat. Mutta Hannalle hän antoi kahdenkertaisen osan, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan, suututtaakseen häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Ja näin tapahtui joka vuosi niin usein kuin hän meni Herran huoneeseen. Niinpä Peninna nytkin kiusasi häntä ja hän itki eikä syönyt mitään. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, mitä itket? Miksi et syö ja miksi olet noin apealla mielellä? Enkö minä ole sinulle enempi kuin 10 poikaa? Kun he sitten olivat syöneet ja juoneet siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran temppelin ovenpielessä, nousi Hanna ja rukoili Herraa mielimurheellisena, itki katkerasti. Ja teki lupauksen sanoen, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattarisi kurjuutta ja muistat minua, etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa. Eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä, ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut, niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Ja Eeli sanoi hänelle, kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa, haiduta humalasi. Mutta Hanna vastasi ja sanoi, ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo, viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskan ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi, mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Hän sanoi, salli palvelijattarisi saada armo sinun silmisi edessä. Niin vaimo meni pois ja söi, eikä enää näyttänyt murheelliselta. Varhain seuraavana aamuna he nousivat kumartaen, rukoilivat Herran edessä. Sitten he palasivat ja tulivat kotiinsa Raamaan. Elkana yhtyi vaimonsa Hannaan ja Herra muisti tätä. Ja Hanna tuli raskaaksi ja synnytti vuoden vaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel sanoen, Herralta olen minä hänet pyytänyt. Kuinka paljon yhteen pieneen Raamatun kertomukseen voikaan liittyä? Asioita, joita tänä päivänä myöskin läpi käydään monien ystävien elämässä. Tämä Hanna on yksi niitä ihanimpia persoonia, mitä Raamatun lehdiltä tulee esille. Hanna, joka oli lähellä Jumalaa, Herran palvelija, mutta oli joutunut elämässään kokemaan tämänkaltaisen asian. Hän olisi halunnut perillistä, mutta Raamattu sanoo, että hän oli lapseton. Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Mutta kun tämän kaltaista me saamme tästä lukea ja ajatella, inhimillisesti ajatellen, kuinka traaginen tilanne tuokin oli, ja varsinkin ajattelemme sen aikaista yhteiskuntaa, jolloinka perillinen olisi ollut niin tärkeä, jälkikasvu olisi ollut niin tärkeä, koska sen kautta peilattiin koko henkilön henkilökohtaista asemaa, niin kaikkeen sisältyy aina jotakin sen kaltaista, mitä ei ihminen koskaan pysty ymmärtämään eikä tajuamaan silloin, kun ollaan itse siinä tilanteessa kiinni. Jumala on sisällyttänyt ihmisen elämän suunnitelmaan jotain sen kaltaista yllätyksellistä, joka jossain vaiheessa avaa ihmisen silmät, niin että hän pääsee ymmärtämään, ai tämänkö tähden minun piti käydä tämän kaltaiset elämän vaiheet lävitse. Ihminen alkaa ymmärtämään, ellei minä tätä tietä olisi kulkenut, en olisi voinut myöskään koskaan kokea, kuinka Jumala vielä ihmeellisemmällä tavalla kuin mitä minä häneltä odotin, ilmestyikään minulle. Ja sen tähden, ystävät, koskaan meidän ei tulisi mielessämme ajatella, että kun ei nyt ole tapahtunut eikä toteutunut sitä, mitä minä kuvittelin, että minulle siunattaisiin elämääni, niin kaikki on menetetty. Jumalan ihmisellä ei todellisuudessa ole mitään menetyksiä, sen kaltaisia menetyksiä, jotka voisivat riistää hänen elämästään jotakin hyvin tärkeätä ja merkityksellistä. Se on vain ihmisen omaa päätelmää. Jumalalla on aina annettavana ja hänen suunnitelmansa todella kuuluu se, että hän antaa meille sitä, mikä meille parasta on. Jumala pyrkii vaikuttamaan aina siihen, että me luottaisimme hänen hyvään tahtonsa kaikilta osin. Me emme suinkaan todellakaan ymmärrä kaikkea, mitä tapahtuu. Miksi joku esimerkiksi sairastaa? Miksi joku syntyy sairaana? Muistatteko tämän sokean, jonka Jeesus kohtasi, jonka tähden muutamat esittivät kysymyksen, että tekikö tämä sokea syntiä vai tekikö hänen vanhempansa syntiä, että hänen piti sokeana syntymään? Mitä Jeesus vastasi? Otetaanpa Jumalan sanasta se täältä. Johanneksen evankeliumin 9. luku, jae 3. Ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Ei ollut kysymys mistään jonkun tekemästä asiasta, jonka tähden tuli tämänkaltainen ihmisten mielessä oleva rangaistus. Ei, vaan Jumalalla oli jotakin sen kaltaista, mitä kukaan ei osannut ottaa huomioon siinä tilanteessa, missä tuo asia tuli vastaan tuollaisena inhimillisenä tragediana. Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki, niin kuin sitten myöhemmässä vaiheessa tulikin, kun Herra antoi hänelle tämän näön. Mutta kun tänään luin kirjaa Virtoja erämaassa, niin minua kosketti tämä kertomus, joka löytyy osoitettuna 12. helmikuuta päivälle. Joka päivällehän tässä kirjassa on tällainen oma lukunsa, opetuksensa. Ja nämä opetukset, nämä ovat erittäin lohduttavaa sanomaa. Silloin varsinkin, kun ihmisen elämässä on kyynelaaksoja, niin sanoisin, ei voi olla ihanampaa tekstiä sanomaa kuin mitä tämän kirjan sivulta löytyy. Tässä mainitaan näin, kerrotaan tällä tavalla. Puhe- ja kuulovammaisten koulussa vierailija kirjoitteli kysymyksiä mustalle taululle. Niiden joukossa oli tällainenkin kysymys. Miksi Jumala teki minut puhuvaksi ja kuulevaksi ja teidät kuuroiksi ja mykiksi? Tämä kamala kysymys oli kuin ankara isku suoraan lasten kasvoihin. Näytti kuin tuo hirvittävä miksi olisi halvaannuttanut heidät. Sitten pieni tyttö nousi seisomaan. Tytön huulet vapisivat. Kyyneleet valuivat hänen silmistään, kun hän käveli suoraan mustaa taulua kohti, otti liidun ja kirjoitti selvästi sille nämä kalliit sanat. Niin, isä, sillä sinä näit sen hyväksi. Mikä vastaus? Se ulottuu ylös isän luo ja tarttuu kiinni iankaikkiseen totuuteen, jossa yhtä lailla vanhin uskova kuin nuorikin Jumalan lapsi voi turvallisesti levätä siinä luottamuksessa, että Jumala on hänen isänsä. Luen vielä eteenpäin. Tarkoitatko sitä? Uskotko todella ja täydellisesti, että näin on? Kun niin teet, niin silloin ei uskosi tarvitse kyyhkysen tavoin lennellä edestakaisin lepopaikkaa etsien. Sinä saat laskeutua pysyvästi ikuisen rauhan lepopaikkaan, sinun isäsi turviin. Tämän elämän murhenäytelmät, jotka ehkä parhaillaankin pimentävät meiltä taivaan, painuvat oikealle paikoilleen suunnitelmassa niin ylevässä, niin valtavassa, niin riemullisessa, että silloin kuurojen korvat aukenevat ja mykään kieli riemuun ratkeaa. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Minä koen tämänkaltaiset tekstit niin valtavan siunaavina ja lohduttavina, koska näissä tulee esille juuri tämä Jumalan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka ei vain kata jotakin pientä osaa meidän ajallisesta elämästämme, vaan joka kantaa perille saakka, jolloin todellisesti kaikki on saatu juuri siihen malliin ja muotoon, miksi Jumala on sen tarkoittanutkin. Silloin avautuvat sokean silmät, silloin kuurojen korvat avautuvat, murhe ja huokaus ovat paenneet. Tarvitaan lepoa, luottamusta elävään Jumalaan ja silloin voidaan myöskin kokea, kuinka tuo rauha yli ymmärryksen käyvä rauha, se saa hallita meidän elämäämme. Tämän Hannan elämässä, hänen elämässä oli tuo taakka. Ja hän joutui kokemaan tämän lapsettomuuden tähden tavatonta tuskaa omassa sydämessään. Jos hän olisikin saanut rauhassa käydä sitä läpi, niin olisi ollut paljon helpompaa elää. Mutta kun hän joutui kokemaan siinä rinnalla olevan toisen, hänen puolisonsa toisen vaimon kanssa, koska tuohon aikaan niin vielä oli lupa pitää useampaa kuin yhtä vaimoa. Hän sai kokea tuon Peninnan kautta jatkuvaa kiusaamista. Te olette kuulleet tänä päivänä aikoina kiusaamisesta. On koulukiusaamista, on työpaikkakiusaamista. Ties mitä muuta kiusaamista voi ollakaan. Voisin kuvitella, että joku, jos nyt mennään niinkin lähelle, että jossakin perhekunnassa toinen voi kiusata ja ahdistaa toista henkilöä. Tai kun on avioiduttu, jos on tilanne sen kaltainen, että lapsia ei ala kuulua, niin voi olla, että tietyssä perhemallissa, varsinkin ennen vanhaan, kun asuttiin saman katon alla, siinä oli anoppi ja appiukko ja oli miniä ja vävy. Niin siinä saattoi syntyä ja on syntynyt tilanteita, joissa sieltä ikääntyvämmältä puolelta on asetettu tiettyjä kysymyksiä ja edellytetty tiettyjä asioita. Kuinka ihminen kokeekaan, te naiset tiedätte nämä asiat, kuinka ihminen kokeekaan nämä tavattoman raastavina, kun syntyy elämän tilanteessa, jolle itse ei voi mitään, tilanne, että siitä vielä ikään kuin rankaistaan toisten ymmärtämättömyyden ja pahan suopaisuuden tähden. Henkilö itse jo kärsii itsessään mahdollisesti toteutumattomien toiveiden täyttymättömyydestä. Ja vielä tulee toisten tämänkaltainen kielteinen asennoituminen vastaan, kuinka raskasta se onkaan kokea. Moni itkee Hannan lailla, mutta tiedän myöskin, että on paljon itkua, jota ei itketä Jumalan edessä. Ja silloin se on kokonaisvaltaisesti lohdutonta. Mutta kaikki ne itkut, jotka itketään Jumalan kasvojen edessä, niin niiden itkujen sydämen särkyneisyyden vaikutus koetaan taivaassa. Se koskettaa aina isän sydäntä. Mitä enemmän olen ymmärtänyt Jumalan meille tarkoittamaa tietä kuljettavaksi, niin olen myöskin päässyt ymmärtämään juuri näiden kyynelaaksojen salaisuuden. Inhimillinen ihminen, uskova, tarvitsee tämän kaltaista sisältöä omaan elämäänsä, jotta hänellä pysyy terve tasapaino suhteessa tähän koko elämään, suhteessa lähimmäisiin, suhteessa elävään Jumalaan. Lihan ja veren puolelta ihminen haluaisi astua jotakin toista tietä, koska nämä eivät ole miellyttäviä asioita. Kun ihmissydän kokee inhimillisesti tämän kaltaisia puserruksia, niin kuin Hanna koki, kuinka paljon on niitä ystäviä, jotka itkevät tänä päivänä. Itkevät ehkä oman elämänsä hedelmättömyyttä. Tuntuu, että elämä on valahtanut käsistä. Mitään ei ole jäänyt jäljellä. Ei ole kantanut sitä hedelmää, mitä olisi toivonut. Ja tämän todetessaan se on lamauttanut paikalleen. Kuinka paljon tänä päivänä, en tiedä mikä se vaikutus on esimerkiksi niinkin tärkeän asian suhteen kuin ihmisten uskoon tulo. Jos katsomme hengellistä kenttää meidän maassamme, niin joutuu murheella toteamaan, että niin vähän syntyy uusia Jumalan lapsia. Onko se yksinomaan kiinni Jumalasta? Minä ajattelen, että ei ole. Myöskin meillä on oma vastuumme siitä, millä tavalla Jumala voisi vaikuttaa, että mahdollisimman monet saisivat kuulla ja sitä kautta Jumala saisi herätellä heitä. Pohjanmaalla asuu pitkään saarnaajana toiminut vapaakirkollinen veli. Hän on nyt jo yli 80-vuotias ja kuulen, että hän on jo jonkin verran dementoitunutkin, eli hän ei enää julista Jumalan sanaa, niin hän kun on tuollainen hyvin voimakas ilmaisulta, niin oli vain sanonut, että pappeja on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Pappeja on paljon, mutta työmiehiä vähän. Työmiehiä tarvitaan, jotta voisi hedelmättömyys poistua hengelliseltäkin rintamalta ja alkaa se hedelmä tulemaan esille, minkä Kristuksen työ aina saa aikaan, kun se saa koskettaa ihmisen elämän. Me kiitämme niistä yksilöistä, jotka ovat tulleet ja jotka tulevat uskoon, mutta ymmärtäisin näin, että paljon olisi peltosaralla tehtävää. On niin monia voimia, on niin monia tekijöitä, jotka pitävät sellaisessa otteessa, että kristitytkin ovat kuin halvaantuneina. Ja se osoittaa, että se Pyhän Hengen ylösnousemuselämä ei vaikuta siinä määrin, kuin sen tulisi vaikuttaa. Tuntuvat nuo voimat olevat niin kovat, jotka pitävät siinä pakkopaidassa, että siihen tarvitaan todella jumalallinen, sisäinen, väkevä uudistus hengessä, jotta voisi myöskin mahdollistua hedelmän kantaminen, lasten syntyminen, niiden saattaminen Jumalan avulla sisälle pelastukseen. Tämä Hanna, hän joutui kokemaan siis tämän kaltaista, rasitusta toisen naisen taholta tulevaa pilkkaa. Toisella oli 10 poikaa. Hänen miehensä nimittäin Elkana sanoi tuossa, mies, joka rakasti häntä, mutta joka ei ymmärtänyt vaimonsa tuskaa, niin Raamattu sanoo täällä näin. Luentaanpa, kun minä nyt vain sen löydän. Tässä, jakeessa 8. Kun siis Elkana näki tämän Hannan itkun murheen, silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, mitä itket, miksi et syö ja miksi olet noin apella mielellä, enkö minä ole sinulla enempi kuin 10 poikaa? Peninnalla hänellä oli 10 poikaa osoituksena, kuinka Herra on häntä siunannut, ja sillä hän löi toista. Silloinkin, kun toinen oli Herran huoneessa rukoilemassa ja itkemässä, niin toisen sydän oli näin säälimätön. Herran huoneessa hän löi itkevää surun ja murheen taakoittamaa Hannaa. Mitä Jeesuksesta sanottiin? Kuka löi ja missä lyötiin ne haavat hänen olemukseensa? Muistatteko profetan sanan? Ystävien huoneessa. Toisessa Raamatun kohdassa, joka nousee mieleen, sanotaan, tuomio on laupeudeton niille, jotka eivät ole laupeutta tehneet. Mutta ne, jotka ovat tehneet laupeutta, niin heille tuomion päivänä se tulee kunniaksi. Tuomi on laupeudeton. Jos ihmisen sydän lähimmäiseen on laupeudeton, niin Jumalan edessä hän on heikoilla. Hän on heikoilla. Ja laupeudeton sydän osoittaa sen, että silloin täysin raadollinen, langenut mieli hallitsee. Sitä määräävät kokonaan muut vaikuttimet kuin Kristuksen ihmiselle tarkoittamat vaikuttimet. Tällä Peninnalla oli tämänkaltainen asenne. Mutta kaiken tämän keskellä tämä Jumalan sanan kohta osoittaa, että Jumala oli koko ajan Hannan kanssa. Koko ajan. Ja minkälainen vaikutus oli myöskin tällä rukouksella, tällä särkyneisyydellä Jumalan sydämelle. Vaikka Herra oli sulkenut hänen kohtunsa, niin Herra kyllä tiesi jo, että tulee päivä, jolloinka Hanna saa pojan. Ja minkälaisen pojan hän saikaan. Peninnan 10 poikaa, heistä ei puhuta mitään, mutta Hannan pojasta, joka oli Jumalalta tullut elämä, niin tänä päivänä me saamme lukea ensimmäisestä Samuelin kirjasta paljon. Hän oli kaikkein voimakkain profeetta koko Israelin maassa. Mutta ei nyt mennä siihen, mennään vielä eteenpäin muutama jae. Hän kun rukoili temppelissä Herran huoneessa, niin tuossa Herran huoneessa oli Eeli, hän oli silloin ylimmäisenä pappina. Ja kun Eeli ymmärtää, että Hannan murhe, itku, se voipunut tila ei johdu mistään humaltumisesta, vaan siitä sydämen raskaudesta, hän vuodatti sydämensä Jumalan eteen. Siinä on jotakin sellaista kuvaa aidosta rukouksesta. Vuodattaa, tyhjentyä kaikesta elävän Jumalan edessä. Eikö se ole muuten aika vaikea tie? Eikö se ole hirveän vaikea tie? Minä nyt kysyn ihan teiltä vain näin, että eikö ole vaikea tie, jos ajattelemme tulla niin tyhjennetyksi Jumalan edessä. Kyllä on helppo puhua vielä tästä, jos vaan vähänkään saa ymmärrystä puhua, mutta että käytännössä tapahtuisi omassa elämässä sitä, että tyhjentyy niin kaikesta, että se koskettaa Jumalan taivasta, niin minä sanon vaan, että se ei ole helppo tie. Helppo on vielä pitää raamattotunteja, helppo on kuunnella, helppo on sanoa aamen, helppo on sanoa, että kiitos Herralle. Helppo on sanoa hallelujaa, mutta vuodattaa sydämensä kaiken sen, mitä siellä on Jumalan eteen. Siinä on jotakin sen kaltaista, että minä sielussani näen kuvan, että Herrakin jo nousee ylös valtaistuimelta katsomaan. Näettekö, minkälainen hän on, minkälainen palvelija hän on? Se koskettaa Jumalan maailmaa ja tämän kaltainen saa aina vastauksen ja se on Jumalan mielen mukainen. Se ei ole sellainen puoliväli vastaus, se ei ole sellainen nopea, vaan se on jotakin niin ehdottoman parasta, että mikään ei vastaa sitä, mitä Jumala antaa. Siihen rinnalle ei voi laittaa mitään muuta, mutta odottavan aika on pitkä. Odottavan aika on pitkä, mutta kannattaa odottaa. Ja mikä minua tässä tekstissä siunaa? Minua siunaa se, että Hanna ei jäänyt rypemään johonkin itsesääliin. Hän ei antanut tuon tilanteen vajottaa itsensä niin alas, että hän olisi ikään kuin luhistunut sen kaiken alle, kaiken alla, niin että hän olisi jatkanut matkaansa vaan murheellisena, toivottomana ja samalla sairastuttaen itsensä ja samalla antaen itsensä täysin kuoleman voimille. Sitä hän ei tehnyt. Hän itki Herran huoneessa. Hän itki Herran kädessä. Ja sen tähden ylipappi Eeli sanookin hänelle näin, jakeessa 17. Mene rauhaan. Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Hän sanoi, salli palvelijattarisi saada armo sinun silmiesi edessä. Niin vaimo, eli Hanna, meni pois ja söi, eikä enää näyttänyt murheelliselta. Jumalalta tuli vastaus. Jumalalta tuli sana. Jumalalta tulee sana sinunkin sydämellesi. Vaikkei mitään näkyisi, vaikkei pientä pilven hattaraa näkyisi, kun sinä saat Jumalalta sen sanan, joka rauhoittaa sinun mielesi, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta saa aikaan sen, että sinä voit uskoa, minun asiani on Herran kädessä, hän pitää minusta huolen, niin sen jälkeen voidaan surunpuku laittaa pois. Se lohduttomuus, se toivottomuus, se epätoivo, se voidaan yksinkertaisesti riisua pois. Voidaan pukeutua juuri siihen asuun, jossa voidaan ylistää elävää Jumalaa kyyneleittenkin keskellä. Se masennuksen vaippa, se surun vaippa otetaan pois ja tilalle annetaan se kiitollinen mieli, kun sisäisesti on tietoisuus, että Jumala vastaa. Ei kulunut kuin vuosi tuosta, kun Johanna kantoi Samuelia käsivarrellaan. Näin Jumala vastasi. Minusta tässä on ihana sanoma meille. Meidän ei tarvitse olla oman kohtalomme vankeja. Jos me olisimme tavanneet Hannan tämän kaiken jälkeen ja kysyneet häneltä, että kannattiko käydä tämä prosessi lävitse, niin varmasti hän olisi sanonut, että kyllä kannatti. Helpompaa ratkaisua ei olisi kannattanut tehdä, vaan kannatti käydä loppuun saakka ja kokea, kuinka Jumala antoi parasta. Jumala antaa aina parasta. Niin kuin mekin haluamme antaa parasta sille, jota me rakastamme, jos se tapahtuu inhimillisellä tasolla. Että annamme leivän lapselle, emme kiveä, emme käärmettä, vaan leivän, kun hän sitä pyytää. Niin eikö sitten taivaallinen isä antaisi paljon enemmän? Parasta mahdollista. Tästä oikeastaan onkin hyvä siirtyä vielä tuohon toiseen, jonka haluan esimerkkinä ottaa. Toiseen henkilöön, jonka elämä myös osaltaan liittyy hyvin läheisesti tämän kaltaisen, mitä Hanna edusti. Mutta voidaan sanoa näin, että kun luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 21, joka kertoo meille Saarasta ja kertoo meille Haagarista, niin juuri tässä luvussa sitten tuleekin esiin se, kuinka Abrahamin perheen elämässä ei jaksettu odottaa todella Jumalan lupauksen täyttymistä. Minä vaan taustan mainitsen teille. Jumalahan oli antanut lupauksen, että Abrahamin kupeista lähtevä siemen, he saavat perillisen, josta tulee suuri kansa. Ja nimenomaan Jumalan suunnitelma oli Saaran kautta tämä toteuttaa. Mutta he eivät jaksaneet odottaa tätä tilannetta, vaan koska inhimillinen tilanne näytti sen kaltaiselta, että eihän tästä enää voi mitään tulla, Saara oli 75 vuoden vanha, Abraham oli 85 vuoden vanha, niin he tuossa tilanteessa päättelivät, että sen täytyy tulla tuo Jumalan ratkaisun jotain muuta kautta kuin että se syntyisi meidän liittomme kautta. Ja perillinen kuitenkin piti saada, niinpä Saara antoi Hagarin, joka oli hänen palvelijansa orjatar, antoi Abrahamille vaimoksi ja Hagarin kautta syntyi Ismael. Luetaan Jumalan sanaa. Jumalan sana on aina paikallaan, on sitten tilanne mikä hyvänsä hengellisessä kokouksessa. Niin Jumalan sanan kautta hän itse puhuu paljon sellaistakin, mitä täältä saarnastuolista ei puhuta. Ja Herra piti Saarasta huolen, siis 21. luku 1. Mooseksen kirjaa. Niin kuin oli luvannut, ja Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. Ja Abraham ympäri leikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa 8 päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Ja Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurun alaiseksi. Kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Ja hän sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara on imettävä lapsia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään. Ja poika kasvoi ja hänet vieroitettiin. Ja Abraham laittoi suuret pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin. Ja Saara näki egyptiläisen Hagarin pojan, jonka tämä oli Abrahamille synnyttänyt, ilvehtivän. Ja sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikaani Iisakin kanssa. Ja Abraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden. Mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu siitä poikasi ja orjattarisi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Mutta myös orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi. Varhain seuraavana aamuna Abraham otti leipää ja vesileilin ja antoi ne Hagarille, panne ne hänen olalleen sekä pojan ja lähetti hänet menemään. Hän lähti ja harhaili Beer-Sheban erämaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä, heitti hän pojan pensaan alle. Meni ja istui syrjään jousen kantaman päähän, sillä hän ajatteli, en voi nähdä pojan kuolevan. Ja istuessaan siinä syrjässä hän korotti äänensä ja itki. Silloin Jumala kuuli pojan valituksen. Ja Jumalan enkeli huusi taivaasta Hagarille sanoen, mikä sinun on Hagar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan valituksen siinä, missä hän makaa. Nouse, nosta poika maasta ja tartu hänen käteensä, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ja Jumala avasi hänen silmänsä niin, että hän huomasi vesikaivon. Ja hän meni ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Ja Jumala oli pojan kanssa. Ja hän kasvoi ja asui erämaassa, ja hänestä tuli jousimies. Ja hän asui Paaranin erämaassa, ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta. Muista tämä sanankohta, josta lähdin liikkeelle. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Tämäkin, mitä me luemme, liittyy juuri tämän alle erittäin kiinteästi. Ajattele, ystäväni, tätä Raamatun kohtaa ei olisi meille luettavaksi, ellei Ismael ja Hagar olisi kertoneet siitä eteenpäin, millä tavalla Jumala puuttui heidän elämäänsä, millä tavalla Jumala pelasti, millä tavalla Jumala oli myös heidän kanssaan, ei vain Abrahamin, Saaran ja Iisakin kanssa. Jumala oli luvannut tietyt asiat Abrahamille, Saaralle ja Iisakille, mutta Jumala oli ottanut myöskin huomioon orjattaren ja hänen poikansa. Tässä me voidaan nähdä tämä, että Jumalalla ei ole vain jotain tiettyä ryhmää, johon hän kohdistaa huomionsa ja toisille kääntää selkänsä, vaan hän ottaa huomioon kaikki eri tavalla kuin ihmiset osaavatkaan ottaa huomioon. Jumalalla oli suunnitelma myöskin Haagarin hänen poikaansa varten. Jonkun verran taustatietoa teille, sillä se on aika mielenkiintoista. Kun tämä Ismael syntyi Haagarin kautta, niin silloin Abraham oli 26-vuotias. Eli ikäeroa Ismaelilla ja Iisakilla oli tuollaiset 14 vuotta. 14 vuotta kului ennen kuin sitten Iisak syntyi. Ja tuo tilanne, josta mainitaan, että Iisak vieroitettiin. Tuohon aikaan itämaisessa kulttuurissa lapsi vieroitettiin noin 2-vuotiaana. Eli kun tuo tilanne syntyi, jossa Ismael ilvehti Iisakin edessä, niin se tapahtui Ismaelin ollessa 16-vuotias. Menen ihan tämän kertomuksen loppuun, tai oikeastaan se ei löydy tästä Raamatun kohdasta, se tulee esille toisista yhteyksistä. Tämä ero, mikä tapahtui tämän perhekunnan kohdalla ja näiden veljesten kohdalla, ei suinkaan ollut lopullinen, vaan kyllä he vielä kohtasivat. Kun Abraham kuolee, niin he yhdessä, siis Iisak ja Ismael, yhdessä hautavat isänsä, etteivät he missään verivihoissa olleet toisiensa kohtaan. Eikä Ismaelista mainita, että hän olisi tuolloin vainonnut Iisakia sen tähden, että oli joutunut kokemaan tämän kaltaisen elämän. Hänen äitinsä ja hän ajetaan pois kodista. Äidistä tulee yksin huoltaja. Ajetaan tielle, tuntemattomalle tielle. Voidaan sanoa niin kuin muinoin Abraham lähti tietämättä minne tuleva. Kun Abraham antoi leivän ja vettä matkaan, niin Haagar ei todellakaan tiennyt, mihin he ovat menossa. He joutuivat erämaahan. Tuossakin tilanteessa on paljon inhimillistä puolta. Saara, joka vanhoilla päivillään saa, siis 90-vuotiaana saa lapsen. Minun äitini sai minut 43-vuotiaana. Mitä vanhempi on äiti taikka isä, kun lapsi saadaan, niin me voimme ymmärtää, että sen tärkeämpi se on. Meitäkin on 5 veljestä ja näistä 4 minua vainta, joista jo vanhin on päälle 70, niin on sanonut, että kun sinä tulit perheeseen, niin kyllä äiti ihan eri tavalla suhtautui sinuun kuin silloin, kun me ensimmäiset synnyimme. Me olimme vain jaloissa siinä. Ja lehmät lypsettiin ja karja hoidettiin ja muut hommat tehtiin ja me olimme vain jaloissa. Mutta kun sinä tulit, äidin ollessa 43-vuotias, niin ei paljon tarvittu, kun äiti säpsähti, kun näki, että olin jotakin sen kaltaista tekemässä, mihin saattoi piillä jokin vaaratekijä. Me voimme ymmärtää, kun 90 katselee pientä lasta siinä, lupauksen lapsi, joka oli annettu, niin sydän säikähti joka kerta, kun jotain tapahtui. Ja kun hän sitten näkee, että tuo orjattaren poika, joka oli varmasti aivopesty aivan riittävän pitkälle Haagarin ajattelutavan kautta suhtautumaan kielteisesti Iisakiin, koska on varma asia, että Haagar ajatteli, minun poikani perii rikkaan Abrahamin, minun mieheni koko omaisuuden, hänestä tulee suuri kansa. Tämän hän iskosti 14 vuoden aikana tuohon poikaansa, vaikka Raamattu ei sitä nyt näin kerro, mutta me voimme ymmärtää näistä Jumalan antamista jakeista, me voimme ymmärtää tämän kaltaista, kun Jumala saa avata meidän ymmärrystämme tajuamaan, niin me voimme ymmärtää, että siinä oli aikamoiset ainekset juuri tämän kaltaiseen tilanteeseen huipentumaan, että ero piti tuosta tulla, niin kuin sitten tulikin. Saara lankesi tuohon omaan lihallisuuteensa, mutta joskus on nähtävä myöskin asioita tällä tavalla. että jopa Jumalakin hyväksyy sen. Jumalakin hyväksyy sen, että tulee tämänkaltaisia traagisia tilanteita. Jumala ei halua, että koko kuvio tuhoutuu sen tähden, että itsekkäästi vain pidetään kiinni jostakin, vaikka sitten hautaan saakka. Parempi olisi, että tapahtuisi jonkin asteinen hallittu eroaminen sen kaltaisesta tilanteesta, mikä voi olla niin räjähdysaltis, että se tuhoaa ei vain 2 tai 3 tai 4, vaan paljon paljon ympärillä olevaa. Jumala suverenisuudessaan näkee tämän kaiken, niin myöskin tämän perhekunnan kohdalla hän näki Saaran raadollisuuden, Saaran, joka puolusti poikaansa, vaali perintöä, kaikkia sitä, mikä liittyy Iisakiin. Näki myöskin miehensä tasapuolisuuden, tietyn tasapuolisuuden, sillä ei Abraham katsonut karsaasti Ismailia. Ismail oli hänen poikansa. Abrahamhan, niin kuin luin, hän pahastui siitä. Abraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden, jakeessa 11. Pahastui suuresti. Siinä oli jo jännite Abrahamin ja Saarankin välillä. Mutta sitten Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Jumala puuttui asioiden kulkuun. Kuuntele Saaraa. Saara sittenkin toimi ikään kuin, vaikka olikin tämänkaltaiset vaikutteet, niin Jumala käytti tämänkaltaista inhimillisesti ajatellen negatiivista tilannetta hyväkseen, jotta Jumalan kokonaisvaltaiset suunnitelmat, jotka tähtäävät aina loppuun saakka, voisivat toteutua. Jälleen tulemme siihen, että me ihmisinä emme näe, niin kuin vanha sanonta kuuluu, juuri nokkaa pidemmälle. Ja sen tähden, jos me kovasti rakennamme vain oman järkelmän pohjalta omaa elämää, teemme siitä johtopäätökset, ellei asiat onnistu, niin sitten ikään kuin ei tästä muutenkaan enää mitään tule. Emmekä ymmärrä, että Jumalan tahto on, että uudelleen ja uudelleen me vuodatamme sydämemme hänelle, jättäydymme hänen käteensä. Sanomme, Herra, tässä olen, sinä tiedät kaikki. Ei Pietari enää siellä alkanut esittämään, kun oli lankeemukset läpi käyty ja kun Jeesus oli antanut kaikki anteeksi ja esitti nuo 3 kysymystä hänelle toisensa jälkeen. Pietari, Simon Pietari, rakastatko sinä minua? Niin tämän kysymyksen ja vastauksen jälkeen Pietari jo lopuksi sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki. Ei mitään enää omia suunnitelmia, ei minkäänlaista, ei tämän kaltaista, vaan enemmänkin sitä, mitä Jeesus sanoikin Pietarille, että kun olit nuori, niin menit minne tahdoit. Vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, sinut vyöttää toinen. Se osoittaa jo, minkälaisen hallintavallan ja vaikutuksen Jeesus oli saanut Pietarin elämään. Hän saakin tästä eteenpäin vyöttää sinua. Et sinä enää itse vyötä ja mene, vaan sinut vyöttää toinen. Näin, ystävät, tässäkin tilanteessa Jumala käytti tuota tilannetta, Saaran asennetta, siihen, että Haagar joutui erämaahan. Hänestä tuli yksin huoltaja. Kaikki ne murheineen, kaikki ne taakkoineen, kaikki ne rasituksineen, mitä vain yksin huoltaja voi joutua kokemaan. Kun luin, vai kuulinko, luin lehdestä juuri tämän päivän tilannetta. Koko ajan luokkaero kasvaa taloudellisen tulon suhteen Suomessa. Yksin huoltajan asema heikkenee koko ajan. Vähemmän on niitä etuisuuksia, mitä on aikaisemmin ollut. Minä voin kuvitella, että mitä pidemmälle mennään tässä tilanteessa meidänkin maassamme, moni joutuu kokemaan sen, enää ei kykene ostamaan uusia vaatteita lapsille. Kirpputorilta pitää hakea vaatteet ja tavarat. Ei enää voi unelmoidakaan mistään, että joskus voisi lähteä jonnekin matkalle. Asumiskustannukset nousevat, kaikki nousee. Huolet, murheet taakoittavat. Eikä siinä auta vain, että laittaa käden jonkun päälle, että kyllä Herra auttaa. Tarvitaan todella kokemus elävästä Jumalasta, hänen läsnäolostaan. Sinne he joutuivat erämaahan ja siellä tuli myöskin inhimillisen elämän sen ja ajattelun päätepiste. Haagarilla ei enää ollut mitään toivoa, oli vain kuolema. Siitä kertoo jakeet 15 ja 16. Kun vesi loppui leilistä, heitti hän pojan pensaan alle. Meni ja istui syrjään jousen kantaman pään, sillä hän ajatteli, en voi nähdä pojan kuolevan. Ja istuessaan siinä syrjässä hän korotti äänensä ja itki. Hän korotti äänensä ja itki. Jos meille nyt heijastettaisiin kuvaa tuosta tilanteesta, me näkisimme epätoivoistakin epätoivoisemman ihmisen, jonka elämä päättyi juuri tuohon paikkaan. Hän ei voinut edes poikaa pitää vieressään. Epätoivoisena hän korottaa äänensä ja itkee. En voi nähdä pojan kuolevan. Äidin tunteet. Kaikki se, mitä hän oli joutunut kokemaan. Abraham, miten sanoisin, ei antanut mitään muuta vaihtoehtoa kuin erämaan. Ei mitään muuta, vain erämaa vaihtoehtona. Mutta sitten, niin kuin jo olen monta kertaa sanonut, Jumala on suunnitellut ihmisen elämän alusta sen loppuun saakka. Ja silloin, kun ihminen omalta puoleltaan on valmis antautumaan, eli täyttää Jumalan ehdon. Ei omien töiden kautta ansaitsemaan Jumalan mielisuosiota, vaan täyttää Jumalan ehdon. Mikä se on? Se on nöyrtyminen. Se on avuksi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Mikä psalmi se oli? 50, 15, kun se oli. Siis se Jumalan puhelinnumero. 5015. Avuksi huuda minua hädän päivänä. Tässä se tapahtuu. Tässä se tapahtuu. Hän huutaa Jumalan puolelle. Hän korottaa äänensä ja itki. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi. Se sama jumalallinen periaate toimi Hiskian kohdalla, se toimi Hannan kohdalla, se toimi Pietarin kohdalla ja se toimi yhtä lailla Haagarin kohdalla. Silloin Jumala kuuli pojan valituksen. Korva avautui, aivan kuin tämän kaltainen huuto ihmisen sielusta, ihmisen elämän hädän keskeltä tänä päivänä on se tilanne mikä hyvänsä, kun se lähtee se sielun huuto, hätähuuto. Se avaa Jumalan korvan. Herra ei voi olla auttamatta, joka hänen puolensa kääntyy. Hän ei voi olla auttamatta. Jos jo väärä tuomari avaa oven, kun leskivaimo siellä määrätietoisesti, herkeämättä koputtaa. Nousee ylös tietoisena, että ei se anna periksi. Minä valvon koko yön tuon koputtajan tähden, ellen mene nyt avaamaan ja täytä hänen tarvettaan. Jos se tapahtuu maallisella tasolla, Jeesuksen antaman esimerkin mukaan, niin se tapahtuu ehdottomasti Jumalan maailmassa. Haagar sai kokea tämän. Raamattu sanoi, että Jumalan enkeli huusi taivaasta Haagarille sanoen, mikä sinun on Haagar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan valituksen siinä, missä hän makaa. Nouse, nosta poika maasta ja tartu hänen käteensä, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ja Jumala avasi hänen silmänsä niin, että hän huomasi vesikaivon. Ja hän meni ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Kun Abrahamin antama leipä ja vesi loppui, voidaan sanoa näin, kun inhimilliset eväät on käytetty loppuun, kun viimeinenkin sentti on nostettu pankkitililtä ja se lasku vain julistaa, että se on maksettava tuohon päivään mennessä, niin Jumalan puoleen meillä on oikeus kääntyä. Ja silloin Jumala alkaa kattaa omaa pöytäänsä. Monesti juuri tämän tähden jossakin Afrikan pimeydessä koetaan hyvin paljon voimakkaammalla tavalla Jumalan ilmestymiset kuolleiden herättämisen suhteen, sairaiden parantumisen suhteen kuin täällä meidän ajassamme, koska meillä vielä on jotakin. Kyllä sieltä jostakin salatulta tililtä löytyy vielä joku euro, jolla voidaan hoitaa. Vaikka kuinka surkeata esittäisimmekin, aina löytyy joku ystävä jostakin, joka voi lainata tai antaa ja tukea. Mutta kun viedään kaikki, ei ole mitään. Niin kuin Haagarin kohdalla kävi, ei ollut mitään muuta kuin ilmeisesti katsottuna kuolema edessä. Niin silloin Jumala kattoi pöydän, avasi silmät. Enempää ei tarvita. Kun Jumala avaa silmät, joskus on saanut sitä kokea, kun sisäisesti on tullut niin kosketetuksi, niin on todella tullut sellainen olo, että ei tässä ole köyhä eikä kipeä. Jumala pitää huolen, hän vastaa, ja niinpä tuosta eteenpäin on ihana lukea. Sana kuului, että nouse, nosta poika maasta ja tartu hänen käteensä. Niin minä teen hänestä suuren kansan. Tämä oli Jumalan kehoitus, ja näin myöskin Haagar toimi. Siinä tapahtui täydellinen ylösnousemus. Se henki, joka julisti kuolemaa, se karkoitettiin pois. Jumalan sana toi elämän. Se nosti Haagarin maasta, sai aikaan sen, että hän tarttui poikansa käteen. He lähtivät jatkamaan matkaa, ja meidän ei tarvitse lukea kuin muutama jae, me näemme, minkälainen henkilö tuli Ismailista. Hänestä tuli kansan päämies, beduinit ovat hänen jälkeläisiänsä, niin myöskin midianilaiset ja Kedarin heimo on juuri Ismailin jälkeläisiä. Myös hänen kauttaan, Jumala, joka oli antanut lupaukset, myös hänen kauttaan toteutti ne. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Jospa nämä kahden ihmisen elämän pienet väläykset Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta heitä kohtaan voisivat nyt vaikuttaa vaikka meissä, jotka olemme saaneet kokea, kuinka peitevaate on otettu pois. Ei vain hetkellinen väläys, niin kuin Haagarin kohdalla, joka näki elävän Jumalan ja kuuli hänen äänensä, vaan koko peitevaate, joka estää näkemästä sitä Jumalan rakkautta, joka Kristuksessa meidän elämäämme välittyy. Ystävät, eikö tämä ole suurta? Eikö tämä anna toivoa tulevaisuuteen, uskon rohkeutta käydä taistelemaan myöskin meidän lastemme puolesta, meidän rakkaittemme puolesta? Taistella heidän puolestaan, rukouksesta tarttua aivan kuin heitä kädestä kiinni, viedä eteenpäin. Ja Jumala siunaa, Jumala tekee hedelmälliseksi. Aamen. Me kiitämme Herraa nyt ja rukoilemme. Saamme itse kukin omalla paikallamme. Saamme Jumalan sanan koskettamina juuri sen asian tuoda, mikä sinun sydämelläsi on. Ja saat olla siitä varma, että se rekisteröidään Jumalan taivaassa. Taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että tässäkin tämän yhteisen hetkemme päätöksessä me saamme ylentää sydämemme sinun puoleesi. Herra, tiedämme sen, että juuri tällainen sydämen murtuminen, tällainen vuodattaminen, kaikki ne asioina sinun eteen, se on erittäin tärkeä. Ja Herra, me pyydämme armoa siihen, että sen voisimme tehdä niiden asioiden keskellä, jotka meidän elämässämme ovat saaneet aikaan surua, kyyneleitä, murhetta, elämän lamautumista. Kiitos Pyhä Henki, että sinä annat tulevaisuuden ja toivon liittämällä meidät Jeesukseen, Kristukseen, meidän vapahtajamme, hengessä yhä voimakkaammin. Tiedämme, että sinä, Pyhä Henki, sinä vaikutat niin, että se elämä, jonka Jeesus on meille hankkinut, valmistanut ja tarkoittanut elettäväksi, saa myöskin vallata, saa ympäröidä, saa puettaa meidät. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä siunaat ystäviä tänä iltana tässä sinun kasvosi edessä. He ovat lähteneet liikkeelle, he ovat tulleet sinun sanasi ääreen ja sinä olet puhunut heidän sydämilleen. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä myöskin otat vastaan nyt juuri heidän sydämensä rukouksen. Juuri sen asian tähden, mikä on raskauttanut. Kiitos, Jeesus, että sinä Pyhän Henkesi kautta sinä annat rauhan, levon, vahvistuksen. Kiitos, Jeesus, että me saamme levätä täytetyssä työssä sinun verihaavoissasi. Ja meidän henkemme uudistuu. Ja meidän henkemme saa rukoilla sinua sellaisessa uudessa voitelussa. Kiitos, kiitos, Jeesus. Sinä meidän vapahtamme. Me kiitämme, että me saamme olla sinun lapsiasi. Me kiitämme, että me saamme olla sinun lapsiasi. Herra, emme tiedä mitään muuta sen turvallisempaa ja ihanampaa osaa ja paikkaa kuin saada olla sinun lapsinasi, sinun käsissäsi, lapsenmielisesti kaikkeen tähän uskoen ja luottaen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.